habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa 8 Maarso sanadka 2023 maalin arbaca ah waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 16.19 mitir baan iyo bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari xaggiinnu waa 7 fiidnimo. Waxaan idaacadda caawa iyo dunida idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Caawa iyo dunida qodobada aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyey sharciga la dagaalanka argagixisada.
Waa ansixinaynaa dukumeentiga ansixintiisa, laakiin wixii khatar gelin kara ama laysugu hoos gaban karo siyaabo khaldan loo isticmaali karo, hadduu maanta Xasan Sheekh iyo Xamuuse Kheyre nabadeed yihiin, berid dee wax madaxweynaha qodor Ridwaane qodor Ilaahay waa qodor tan lagu xitaatamo weyn. Waxa waddanka hore uga soo dhacay waa la ogyahay. Waxa sharci la sameynayo waa sharci dalka lagu maamuli doono.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan maxkamadda ciidamada Puntland oo maanta 18 qof toogasho ku fulisay Puntland.
Waxaa saaki xukun dil ah lagu fuliyay 18 xukumane oo barasaaskoodii soo dhammaaday ilaa maxkamadaha darajada koowaad, maxkamadda sare, maxkamadda racfaanka ilaa heer madaxweyne. Tiirka waxaanu geynay 19 qof, 18 baa la toogtay, midna tiirka lagu sii daayay.
Dunida maanta inteeda badan waxaa laga xusayaa maalinta haweenka adduunka ee 8 Maarso. Qodobo kale oo ku saleysan arrintaasi ayaad maqli doontaan barnaamijkii haweenka iyo xubintii dooda gaabneed iyo qodobo kale oo aan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeennii dunida. Diblomaasiga ugu sarreeya dalka Qatar ayaa maanta loo dhaariyay ra'iisul wasaaraha dalkaasi isagoo bedelaya xubin kale oo ka tirsan qoyska dalkaasi xukuma, kaasi oo xukunka soo hayay tan iyo sanadkii 2020, waxaana sidaasi warisay dowladda Qatar. Wakaaladda wararka ee dalkaasi ayaa sheegtay in Sheekh Maxamed bin Cabdiraxmaan Al-Thani loo dhaariyay madaxa cusub ee dowladda iyadoo aanan wax faahfaahin intaasi ka dheeri ah laga bixinin. Amiirka xukuumadda Qatar Sheekh Tamim bin Xamid Al-Thani ayaa intaasi inta badan xilalka ugu sarreeya dalkaasi u magacaabo qoyska dalka xukuma si markaasi la mida dalalka kale ee Khaliijka Carbeed. Siyaasadda dalkaasi ayaa waxa ay ku kooban tahay qoyska xukunka haya, waxaana yar isbeddelka laga hirgeliyo dalkaasi ee ka imaanaya shacabka. Sheekh Maxamed oo ahaa wasiirkii arrimaha dibadda tan iyo sanadkii 2016 ayaa waxa uu ahaa wajiga Qatar xilli ay la tacaalaysay 3 sano iyo bar oo xayiraad dhaqaale iyo sidoo kaleto qaadacaad ay ku sameysay Sacuudi Arabiya, dalkaasi iyo Imaaraadka Carabta, Baxrein iyo Masar, taasi oo dhammaatay bishii Janaayo ee sanadkii 2021. Waxa uu bedelayaa Sheekh Khalid bin Khalifa bin Cabdulcaziz Al-Thani oo ah ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha gudaha ee mas-uulka ka amniga qaranka dalkaasi tan iyo sanadkii 2020. Waxaa sidoo kale taxilka wasiirka arrimaha ka bedelay Sheekh Khalifa bin Xamid bin Khalifa Al-Thani oo isna loo dhaariyay maantayto xil kale oo wasiir. Xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maantayto waxa ay meel mariyeen hindiso sharciyeedka la dagaalanka argagixisada oo muddo hor yaalay baarlamaanka Soomaaliya. Sharcigan ayaa waxaa u codeeyay 133 xildhibaan, waxaana ka aamusay 7 mudane, waxaana diiday 3 xildhibaan kulankaasi oo ay xaadireen 143 mudane. Wasiirka dowladaha amniga ee arrimaha gudaha xildhibaan Maxamed Cali Xagaah ayaa waxa uu meel mariyay uu bogaadiyay aan raadey meel maranta sharcigan, waxa uuna sheegay inuu muhiim u yahay la dagaalanka argagixisada. Iyadoo maanta ay ku beegan tahay maalinta 8 Maarso oo ah maalinta caalamiga ah ee haweenka caalamka ku nool dalal kala gedisan loo xuso, islamarkaasina ay qorsheeyaan inay abaabulaan mudaharaadyo lagu xusayo maalinta haweenka adduunka maanta 4 ayaa waxa uu ka dhacay meelo kala gedisan ee caalamka mudaaharaadyo xuquuqda dumarka lagu difaacayo. Magaalooyinka waaweyn ee caasimadaha ayaa waxaa isugu soo baxay iyagu haween difaacaya arrimaha xuquuqul insaanka haweenka iyo caqabadaha waaweyn ee haweenka haysta amaba soo gaaray sanadkii lasoo dhaafay. Marka laga soo bilaabo taliska Taalibaan ee Afghanistan ilaa iyo cadaadiska ballaaran ee lagu sameeyey mudaaharaadyadii ka dhashay rabshadaha ee iyagu ka dhashay dilkii Mahsa Amini ee Iran, iyo sidoo kale su'aalaha ku saabsan xaqa ilma isku soo ridista ee Mareykanka ee haweenka iyo saameynta dagaalada Ukraine ee haweenka iyo caruurta iyo sidoo kale dadka nugulka. Waxaa saraakiisha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee talaadadii muujiyeen sida ay ugu xun yihiin xaqiiqada ah in haweenka weli ay yihiin dhibanayaasha ugu horeeya ee dagaalada, iyada oo matalaaduna ay tahay mid aad u yar marka laga eego wadahadalada diblomaasiyadeed iyo dowladaha sida ay qayb uga yihiin. Xogayaha arrimaha dibadda ee halkaasi waa xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa maanta oo Arbaca caasimada Ukraine ee Kiev waxa uu kala hadlay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky habka loo dhaarinayo heshiiska dhoofinta raashinka Ukraine iyada oo markaasi la sii marsiinaya badda madow. Waa booqashadii saddexaad ee Guterres uu ku tago Ukraine tan iyo markii uu bilowday dagaalka Ukraine, waana booqashadii islamarkaasi imaanaysa 10 maalmood ka hor inta uusan dhicin heshiiska dhoofinta cunooyinka loogu talagalay Ukraine. Ruushka ayaa waxa uu xaqiijiyey suurtagalnimada in la kordhiyo haddii dhoofinta haruurka laga soo celinayo dalkaasi. Heshiiskaasi badar dhoofinta oo 22-kii bishii July ee sanadkii hore ay wada saxiixeen Ruushka, Turkiga iyo Ukraine oo ay garwadeen ka tahay qaramada midoobay ayaa waxa uu ka mid yahay dhoofinta badarka cuntada iyo bacriminta Ukrainiumka loogu talagalay iyaduu in ay markaasi ka gudubto badda madow saddexda dekadood ee ay ku jirto odaysana laga raro. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. Aan ku bilowno ee sida warkeenaba aad ku maqashan, xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta meel mariyay hindiso sharciyeedka la dagaalanka argagixisada oo muddo hor yaalay golaha. Sharcigan ayaa waxa uu codeeyay 133 xildhibaan, waxaana ka aamusay 7, waxaana sidoo kale iyagu diiday 3 mudane. Kulankaasi waxaa soo xaadiray 143. Warkan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A da Cabdicasiis Barrow.
Hindisa sharciyeedka la dagaalanka argagixisada ee uu maanta meel mariyo baarlamaanka golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa waxa uu ahaa mid muddo hor yaalay, waxna uu maanta dhaafay golahan xilli xasaasi ah oo ay Soomaaliya ku jirto dagaalada oo ka dhana kooxaha Al-Shabaab iyo Daacish. Guud ahaan xildhibaanada golaha fadhiya ayaa waxay ahaayeen 143 mudane, waxaa xeerkan ogol ugu codeeyay 133 xildhibaan, waxaana ka aamusay 7 mudane, halka 3 kalena ay diideen. Qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa qabay saluug ku aadan sida loo dhigay qodobo ku jira sharciga, halka kuwa kalena ay soo jeediyeen in xeerkan uu noqdo mid xiran sida in loo adeegsado dana siyaasi ah si aanay dhibaato kale uga soo gaarin shacabka, sida uu ku dooday xildhibaan Xasan Cabdi Ismaaciil Xasan Yare.
Sharci waxaa meesha loo keenay waxa weeye waxna in lagu daro, waxna laga dhimo, waxna laga tuuro. Fikirka amadoona guddoomiye, sharcigan waa sharci xasaasi ah, taabanaya xuquuqda muwaadinka iyo muwaadiniinta ummadda Soomaaliyeed. Marka waxaa loo baahan yahay doodo hor nabi ka dhaceen in la ansixiyan waa waajib, oo ansixinayna laskuma haysa ansixintiisi. Laakiin wixii khatare geli kara ama laysugu hoos gaban karo ama Soomaaliya burburay ka soo baxday, dhibaatooyin badan bay ka soo baxday, siyaabo khaldan loo isticmaali karo. Hadduu maanta Xasan Sheekh iyo Xamse Xeere nabadeed yihiin, barid dee wax madaxweyne noqon doona, rasaane qodor Ilaahay waa qorta tan lagu xisaabtamo weyn. Waxa wadanka hore uga soo dhacay waa la ogyahay. Waxa sharci la sameynayo waa sharci dalka lagu maamuli doono oo weligii sii socon doono wadankan muwaadin walba Soomaali lagu maamulo u baahan weeye. Marka waxyaabaha khatar gelin karo dhan in laga saaro waa muhiim. Waxyaabaha hadda laga tegey oo dooda horena ku jirtay oo aan calaamadeynay waxaa ka mid ahaa in qodob lagu soo daro oo ah sharcigan inaan loo isticmaali karin siyaasad isku dhacyada beelaha mushkiladaha ka dhex taagan maamul goboleedada iyo kala duwanaanshada aragti siyaasadeed.
xildhibaan cabdilatiif muuse sanyare oo ka mid a guddiga amniga ee baarlamaanka golaha shacabka ayaa waxa uu qeexay in wakhti badan ay sharcigan geliyeen maadaama uu yahay mid aad muhiim ugu ah soomaaliya. waxa uu xildhibaanka uga mahad celiyey mudanayaasha baarlamaanka in xeerka la dagaalanka argagixisada ay meel mariyeen.
maantay haween iyo dhallinyaro iyo caruurba sharcigii argagixisada looga qaban lahaa ummadda Soomaaliyeed looga qaban lahaa baa nabad baa meel maray. hay-adihii ammaanku maanta waxay heleen seef ee argagixisada dalka uga sifeeyaan. awal waxay ahayn afla-aan seeftoodu waa loo afeeyey. aad iyo aad baan waxaan ugu hambalyaynayaa baarlamaanka iyo ummadda Soomaaliyeedba, maantay waa maalin weyn oo qiimo badan, anigana aad iyo ugu qiimo badan oo sharaf weyn ii leh in argagixisada sharcigeedii 10 sano baarlamaanka dhex yaalay maanta la marsiiyo.
qodobada ugu muhiimsanaa ee maalmihii lasoo dhaafay ay dooda ka taagnayd ayaa waxaa ka mid ahaa qodobka qeexaya argagixisada. xildhibaanada qaar ayaa diidanaa sida fasarkiisa loo dhigay, balse waxaa lagu sameeyey isbeddel sida uu warbaahintu u sheegay xildhibaan Mahdi Maxamed Guuleed oo ka tirsan guddiga amniga ee baarlamaanka golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya.
waxaa dood weyne ka taagneyd yaa argagixisa, taana lifaaq baanu u samaynay ururada argagixisa ee la yaqaanaa in ay yihiin kuwa argagixisada ee la marinaya sharcigan. arrimo siyaasadeed looma adeegsanayo, laakiin wadooyinka la raacayo ee la marayo ee ku saabsan uu nimankaas iyo falalka ay geystaan iyo ururadaasi ayaa lagu dabaqayaa. waa guul weyn oo taariikhiya oo inoo soo hoyatay. maanta shuruuc waddamo kale iyo qaraaro waddamo kale laynooma adeegsanayo, laakiin sharciga baarlamaankeennu ka baaraandegay ee la meel mariyey ayaa lagu dabaqayaa lana adeegsanaya. waa faahfaahsan yahay. aqoonyahan iyo khubaro fara badan oo xagga sharciga ay isugu tagtay, aqoonyahan badan oo xagga amniga iyo nabadgelyada ah baa ka shaqaysa oo isugu tagtay. erebixintiisa af soomaaliga iyo turjumintiisa iyo ahlaabuurkiisa af soomaaligu aad bay u fiican yihiin. waa akhriya kartaan maadaama bahda saxaafadda aad tihiin.
wasiir dowlaha amniga gudaha ee dowladda Soomaaliya xildhibaan Maxamed Cali Xaga ayaa bogaadiyey meelmarinta sharcigan, waxana uu sheegay inuu muhiim u yahay ka hortagga iyo dabargoynta argagixisada.
ay xildhibaano badan ma sheegeen waa sharciga dembiyada intaan dowladnimada Soomaalidu maqnayn adduunku ku soo biiray lagula xaali lahaa. si aad ogtihiinna sharciyada hore inoogu deganaa kama ay jawaabeyn dhagarta iyo dembiyada ay galaan khawaarista ama argagixisadu. saasi darteed maanta waxaa ku guulaysanay inaynu sharci u samayno lagula xaalo nimanka dhagar qabayaasha ah ee xalaalaystay dhiigeenna iyo hantideenna.
waxaa sidoo kale ansixinta sharcigan bogaadiyey agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad. qoraal uu soo saaray ayaa waxa uu ku yidhi sharcigan waxa uu lafdhabar u yahay dagaalka aan kula jirna argagixisada, waxaana uu ku soo beegmay xilligii aan ugu baahi badnayn. Mahad Maxamed Salaad ayaa sidoo kale ka codsaday xildhibaanada aqalka sare inay sharcigaasi meel mariyaan. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
waa hagaag weli waxaad naga dhagaysanaysaan Washington. dunida maanta oo kale waxaa 8 Maarso sanad walbaba laga xusaa maalinta haweenka adduunka. munaasabadan oo sanadla ah ayaa taariikh ahaan waxa ay soo bilaabatay dhaqdhaqaaqyadii ururada shaqaalaha ee Mareykanka horraantii qarnigii 20aad, gaar ahaana dumarka u dagaalamaya xaaladaha shaqo wanaagsan iyo xaqa ay u leeyihiin inay codeeyaan. markii ugu horreysay ee la xasuusto in maalintan loo dabaaldego ayaa waxay ahayd sanadkii 1911, waxaana laga xusay dalalka Australia, Denmark, Jarmalka iyo Switzerland. waxaana markii ka dambeeyey munaasabada waaweyn oo heer caalami ah ee qaadatay qaramada midoobay oo aqoonsatay maalinta sanadkan markuu ahaa sanadkii 1977. meelaha munaasabadan maanta oo kaleta lagu xuso waxaa ka mid a Soomaaliya. wariyaha V O A da ee magaalada Muqdisho Seyrab Abuukar Maxamed ayaa warkan ka soo dirtay Muqdisho.
maanta oo kale adduunka waxaa laga xusaa maalinta haweenweynaha caalamiga ah. deegaano kala duwan oo dalka ah sida magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay munaasabad ballaaran iyo kulamo looga hadlayay qiimaha ay maalintani u leedahay haweenka caalamka, gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed oo la sheegay in ay qayb muhiim ah kaga jiraan bulshada, iyadoo sidoo kalena si weyn loogu lafuguray loolanka iyo dhibaatooyinka ay dumarku la kulmaan. Haddaba, muhiimad intee la'eg ayay 8 Maarso u leedahay haweenka Soomaaliyeed? Waa tan Maryan Xaaji Cilmi, gudoomiyihii ugu horeeyay ee ururka haweenka qaranka Soomaaliya oo ka hadlaysa.
8 Maarso mar bay soo baxday, waqtigay soo baxdayna 1929 gibi eeday, waxayna kasoo askuntay maaragtay waqtigii Soviet Union oo maxaa la dhahaa Ruushka ay sameeyeen maaragtay revolutionkii oo hanti wadaag ahay ay hogaaminayeen Lenin iyo kooxdiisa. Marka waxay ahayd arrin lagu baraarujinayay Yurub oo dhan, iska daay Soomaaliya iyo Afrika iyo dalalka badan, waxay ahayd arrin lagu baraarujinayay haweenka inay maaragtay ka qayb galaan dib maxala dhismaha dalka meel kasta, all walk of maaragtay section inay ka qayb galaan. Waxaana maaragtay hormood ka ahday gabar East Germany oo liira Clara Zetkin ayay ahayday waxa keentay. Marka wuxuu ahaa mashruuc ama ololo oo lagu baraarujinayay haweenka guriga joogo iyo maaragtay waxa lagu sheego sinaanta in maaragtay lagu hormariyo. Arrinkaasito runtii waxa aada ugu badnaa dalka maaragtay maxaa la rahaa u janjeero shucinimada iyo dalalka ay iyaga maaragtay daba joogo u ahaay, ama Afrika ahaadaan ama Carab ahaadaan ama Latin America ahaadaan. Marka muxuu ahaay dhinaca kalena galbeedkana iyaga sinaantooda si tartiib ah ayay u socotay oo la yiraa qaabka meritocracy, inuu qof walba kartidiisa ku tago iyo aqoontiisa iyo waxa uu kari karo. Horta arrinta taasay ku bilaabatay annagana Soomaaliya berigii muxuu ahaay kacaankii uu sameeyey ururada bulshada oo ay ahaayeen haweenka shaqaalaha dhalinyarada gulwadayaasha, waxaa lagu booriyay inay maaragtay haweenka ay ka qaataan kaalin lixaad leh muxuu ahaay dhismaha dalka, taasi ay ku gaari karaan kartidooda, dowladdana ay maaragtay aada ugu horumariso.
Soomaaliya waxa ay ka mid tahay wadamada ay hoosayso ka qayb qaadashada haweenka ee hoggaanka iyo go'aanada muhiimka ee haga wadanka iyo adeegyada muhiimka ah. Waxaase dhinaca kale haweenka Soomaaliyeed ay ku jiraan dadaal ah in ay ka gudbaan caqabadaha ku hor gudban, hase yeeshee sanadkan waa uu ka duwan yahay sanadihii hore. Marka la eego in ay ku soo baxeen gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, labada aqal ee baarlamaanka iyo sidoo kale xukuumadda, walow aysan gaarsiisnayn qoondadii la filayay ee 300%. Maxay munaasabadani uga duwan tahay kuwii hore? Maxayse dumarka uga dhigan tahay doorka sanadkan ay ka heleen siyaasadda dalka? Waxaa arrintaasi sharaxaysa xildhibaan Caashe Koos Maxamuud Cumar oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya.
Haddii aan ka hadlo doorka siyaasadda ee haweenku ay ku leeyihiin maanta, maxaydanay dowladda dhisan ee uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, haweenka Soomaaliyeed inkasta oo maxaydanay anannu haysanin koontadayadii hore ee 8-kan ku hayn labada gole oo golaha shacabkuna uu leeyahay 3 xildhibaan, aqalka sarena 4-10 oo ay noogu soo kordhay halay, halkaas oon ku leen 6-7 3-10 kursina ay nagaga maqan yihiin. Haddana waxa aan la isleeyahay, maadaama xukuumaddaad ku leedihiin 7 gabdhood, 3 wasiir, 2 wasiir dowle, 3 wasiir dowle, 3 wasiir iyo 2 wasiir ku xigeen, waxaan ku leenahay 8, maashaa Allah. Waxa kale ee aan leenahay, haddaan nahay haweenka Soomaaliyeed oo aan isleeyahay, maanta waxaad uga duwan tihiin siyaasadihii hore, waxaan leenahay hoggaan gabadha oo ah oo ka mid ah gudoonka golaha baarlamaanka, gaar ahaan golaha shacabka, waa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka, taas oo yididiilo gelisay haweenka Soomaaliyeed, una ah in ay maanta haystaan qof uga qayb gali kara miiska wadahadallada. Waxay noqotay laba jeer, haddii aanan khaldanayn, kusimaha madaxweynaha. Waxay noqotay dhowr jeer oo kale kusimaha guddoomiyaha. Waa guul u soo hoyatay dhammaan gabdhaha Soomaaliyeed.
Haweenka Soomaalidu waxa ay laf dhabar u yihiin qoysaska Soomaaliyeed. Tiro badan oo haween ah ayaa qoysaskooda u soo saara nolol maalmeedka, iyadoo taasina ay u sii dheer tahay daryeelka ubadka. Waxaa jira haween badan oo duruufaha dhinaca nolosha haysta oo aan waxba kala soconin 8 Maarso iyo waxa ay uga dhigan tahay, kuwaas oo u baahan gurmad bini'aadanimo. Maryan Cabdulla Xasan oo madax ka ah urur ka shaqeeya kahortaga tacadiyada haweenka ayaa ka warbixisay baahida loo qabo in xoogga la saaro sidii adeegyada bulshada loo gaarsiin lahaa deegaanadii dhowaan laga xoreeyay kooxda Al-Shabaab oo dumarka iyo caruurta ku nool ay wajahayaan xaalado adag.
aad baad u mahadsan tahay Saynab, sidaad sheegtay maanta waxay ku beegan tahay maalinta haweenka 8 Maarso. Sidaasoo jirtana haddana waxaa jira haween badan oo ku nool deegaamada kala duwan, gaar ahaan deegaamada ay ka dhaceen dagaaladii iyo colaadihii socday waayadan dambe, kuwaasoo la daalaa dhacayo nolosheeda. Waxaan aad u jeclaa lahaayay in yacni haweenka loogu wada faa'iideeyo fursadaha jira sida maalintan oo kale, laga qaybgeliyo dumarka aanan jaanisku u helin fahamka iyo dabaaldegii muhiimadda ay leedahay, haweenka Soomaaliyeedna iska warhayaan. Waxaa jiro inay qarashaad iyo wax badan ay ku baxayaan dabaaldega iyo xuska maanta oo kale, haddii ay suurtagal tahay in loo weeciyo ka qayb qaadashada iyo gurmadka iyo gacan qabashada haweenka ku nool ku sugan deegaamada ay ka dhaceen dagaalada. Sidoo kale waxaa jiro haween aanan jaanis u helin.
Si kastoo ay ahaato, maalinta caalamiga ah ee haweenka ayaa caalamka laga xusayay tan iyo sanadkii 1957, markaasoo ay qaramada midoobay ay bilowday xuska maalintan si loogu dabaaldego guulaha bulsho, dhaqaale, dhaqan iyo siyaasadeed ee haweenka. Seenab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Seenab Abuukar. Meelaha haddaba sidoo kale loo dabaaldegay maalinta haweenka caalamka waxaa ka mid ah dalka Kenya. Wariyaha V O A da Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixinta nooga soo dirtay Nairobi.
Maanta oo kale caalamka waxaa looga dabaaldegayaa xuska maalinta haweenka adduunka, iyadoo inta ay socoto munaasabada xuska maalintana lagu soo bandhigo dhibaatooyinka iyo guulaha iyo horumarka ay gaareen haweenka caalamka meel walba ay joogaan. Kenya waxay ka mid tahay wadamada maanta sida weyn looga dabaaldegayo xuska maalinta haweenka. Haddaba wasiiradda haweenka, dhaqanka iyo isboortiga ismaamulka Gaarisa, Xaawo Cabdisahal, oo ka qayb gashay munaasabada lagu xusayay maalinta haweenka, ayaan ka wareystay muhiimadda maalintan ay u leedahay haweenka iyo halkudhigga sanadkan ay u soo qaateen.
Maasha Allah, maanta waa maalinta adduunka dhan laga maamuso, maalinta dumarka, maalin oo dumarka sharafteeda muujinayso, maalinta oo la aaminsanahay dumarka wixii adduunka ka yihiin. Anaka maanta Gaarisa joognaa, waxaan ku dhiganaa xalfadan iskuulka la dhahaa 15 Girls Secondary School. Stakeholders, macnaa hay-adaha Gaarisa ku sugan Gaarisa County, way iskaalmanteen inay xalfadda ku dhigtaan Gaarisa, xalfad qurux badan oo sharaf badan oo maamooyinka gabdho iskugu imaadeen ay ahaayeen. Waxayna ahayd xalfad tusinayso dumarka sanad kala jooga meeshay joogaan horumarka, in terms of shaqada, in terms of becsharada, in terms of teknolojiyarka dumarka meeshay ka joogaan ayaa maanta la dabaaldegaa.
Haweenka Kenya oo maanta u dabaaldegaya munaasabada xuska maalinta haweenka caalamka ayaa iyagu waxaa si gaara u saameeyay abaarihii ku dhuftay qaybo ka mid ah gobollada dalka Kenya. haddaba dumarka ayaa uga faa'iideysanaya maanta sidii ay u garab qaban lahaayeen haweenka kale oo ay saameeyeen abaaruhu sida ay ku warramayso wasiirada haweenka dhaqanka iyo sportiska ismaamulka Garissa.
Dibka ugu weyn ee abaaraha ugu weyn ku saameeyay waa dumarka. Saameyntana waa mid xoog badan. Haween maalina social media la soo dhigaa hadda sidan maanta waxaan rabnaa inaan soo booqano dumarka ku sugan moodika outcast oo nooga imaadeen wajeer. Waana maamooyin rafaadsan, biyo la-aan, gaajo, abaar meesha keente. Haddaanahay ismaamulka Garissa iyo haydooyinka waxaan jeclaysanay inaan maamooyinka la qaadano abaarta ku jiraan amaanta u tagno, wixii kaalmo iyo dhaqaale aan u geyno aana soo aragno. Biinallaahi kariim, waxaan rabnaa midda kale inaan gabdhaha xarooyinka ku jiraan oo xiran cimri xir ahaadaan mise muddo aan u tagno, iyo kuwa istabaalada joogaan oo ama a umulaan ama oo ku jiraan isaalada ayaka inaan soo aragna. Generally dhibka iyo abaaraha wuxuu saaid u saameeyey waa gabar iyo maamo.
Wasiirad Xaawo ayaa sidoo kale sheegaysa in haweenka Kenya ay gaareen horumar sanadihii lasoo dhaafay, imankana ay rajaynayaan sanadaha soo socda inay gaaraan horumar intaasi ka ballaaran.
Sanadihii lasoo dhaafay ikuwan iskuma dhubin haddii la dhaho horumar dumar ahaan. Maasha Allah, dowladaha hadda dhisan, mid dowladda sare mise ha hoosto midda hoosto ha ahaato, waxaan aaminsanahay dumar horumar way ka gaareen. Shanta sano soo socotana horumarkeena inay si xoog leh looga arki doono waddanka dhan.
Intisaar Saale Xuseen, VOA.
Waa hagaagtaasi waxay ahayd wariyaha V O A da ee magaalada Nairobi, Intisaar Saalax. Halkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa Washington. Dhegeystayaal, markana haddii bal aan eegno dhinaca kaletana, xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa maanta munaasabada haweenka awgeed ugu hambalyeeyey kaalinta joogtada ay ka qaadanayaan haweenka horumarka dalalkooda. Caashi Ibraahim Aadan ayaa warbixintan inoo haysa.
Haweenka gobolka Sool maanta waxay u ahayd maalin ay ku jiraan barakacyo inay si weyn warwar uga qabaan nolosha qoysaskooda. Gudaan gobolka Sool ayaa xaaladda magaalada Laascaanood kumanaan haweena ay ka barakaceen, kuwaas oo sannad kasta maalinta haweenka ee adduunyadu ay u waastaysay. Siciid Cali Cilmi waxay ka mid tahay haweenka tirada yar ee ku hadhay magaalada Laascaanood. Waxay ka warramaysaa maanta iyo sida xaaladdu ay tahay.
Xuskaasi wuxuu ugu fadhiyaa sidii ra-iisul wasaare lagu sheegayay maanta xamse qiimo weyn ayuu dumarka ugu fadhiyaa, waayo dumarku waa lafdhabarka ummad. Marka ayn leenahay qof walba wuxuu baahan yahay hooyo, wuxuu baahan yahay walaal, wuxuu baahan yahay garab istaag, lagama maarmo dumar. Marka dumarka qiimo gaara buu ugu fadhiyaa, qiimo wuxuu ugu fadhiyaa dee waa qofkii nabadgelyo haysta, maxay haysatmi nabadgelyo dowlada ka jirto haysto qiimo fiican buu ugu fadhiyaa. Anaga maanta waxaa dhacday kiitii umulaysa inay geed hoosti ku umulaso in xanuuna ay dilaaceen sida xanuunka wubi kafkoo kale oo dumarkii ciyaalkiiba ay qufacayaan. Sideedana marka dhibaato dhacdo dadka ay dhibaatadu ku dhacdaa haddii qax dhaco oo maxay haytay ama disasterba hadduu dhaco, anaga waxa nagu dhacay waa disaster. Laascaanood waxa ka dhacay waa disaster, waa wax aan dee dunida ka dhicin. Bil iyo laba cisho dagaal soconaya maraakiic, asaakada maraakiicdaa soo baxsay waa maqlanay. Beed iyo daruunaha uu barakacay, meel ay degaan ma haystaan, qoysasku dhakada ayay iska saaran yihiin. Qaar baan waqtigaa Laascaanood ka bishan oo dee aan qaadmaynbo.
Sayinab Cabdiraxmaan Cali Waash waxay ka mid tahay shaqaalaha hay-adda bisha as ee gobolka Sool. Waxay sheegtay inay shan deegaan oo kala duwan iyada iyo qoyskeedu ay carareen.
In culays fara badan dareemayso oo iyaga iyo caruurahoodii ay inla meel joogto, tusaale ahaan marka aniga si soo qaado oo kale gobolka Sool marka leego waxaan ku jiraa dadka la odhan karo waa dadka ugu dhaqaalaha roon baan ku jiraa. Gurigaygu wuxuu ka koobnaa 8 qof baan ka koobnaa. Waxaanu kala qaxay shan location maana kala qaxan. Waxaanu kala qaxay oo jigjiga, Buu Hoodle, Karabayd, Golchanno iyo Yagoori. Walaal walaal, dee xaalad adag way igu soo gashay, xaalad aad iyo aad u adag oo noqotana una xasuusan karin. maanta inay ahayd maalintii maxaan ku dhahday wacyigelinta ama wanaagga bay soo sheekeyn jiray oo qof kastaaba uu xaaladiisa la legdamayo oo maxaan ku dhahday caruurihii iyo hooyooyinkooda ay kala maqan yihiin oo hooyooyin badan maanta ay asuusudaan raggooda dhinteen oo kuwa badan caruurahoodii dhinteen oo kuwa badan guryo aysan lahayn ay basti ku yihiin oo kuwa caruurahoodii iyo faamiligoodii shan iyo meeloodii afar meeloodii lix meeloodii kula qaybsan yihiin marka insha allah xaalada aad iyo aad u adago maanta ayna ka fakari karin in laga hadlo maalintii maxaan ku dhahday aid marage iyo farxaddii laisugu iman jiray aan laga sheekayn karin bay ugu soo gashay laakiin insha allah digniasmadarka ilaahay waa rumaysannahay inaan ka baxaynina waa rajaynaynaa oo wanaag ay ku dambayn doonto oo taakeedu ay nagu soo dhigi doonto barwaaqo iyo bashbash iyo wax sida maanta ay tahay ka duwan.
Meelaha aan laga xusin waxaa ka mid a deegaanka Kalabayr oo ay u qaxeen ku dhowaad 20,000 oo qoys oo ka mid a dadkii ka cararay magaalada Laascaanood. Liile Jaamac Darwiish ayaa v o eda u sheegtay inay barakaca haweenka iyo murugada ka taagan deegaanadani ay sababtay inaan gebi ahaanba lasoo hadal qaadin maalintani oo iyagu culayska haysta hooyooyinka ay tahay sidii hooy iyo biyo ay u heli lahaayeen.
dhammaan hooyooyinkii maanta iyagaaba waxay u baahdeen waxay isaan daayeen la caawiyo hooyooyinkii dhibaato fara badan biyo la-aan baahi fara badan qaxooti hooy la-aan magaaladii oo dee kooban oon dadka wada qaadaynin kuwo ku muraacay hooyooyin muraacay oo waayey agabkii magaranaysa gaboodii caafimaadkood dee waqtigii loo waayey iyagii ay ku mulaan oo macnaha la geeyo dhibaatooyin aad u fara badan ba haweenka la kulmay tee laajligeed baan hadeerta wax allaale iyo waxay maanta xusid dheeraan jira iyagaaba waxay u baahan yihiin xaalad bilaadanimo u baahan iyo caawin u baahan marka saa laajligeed Kalabayr waxba lagama xusin sanadka maanta ah waxaanu ka xusnay oo marti gelinay qaxooti aada u fara badan aad iyo aad xusashadeeda maanta aad iyo aad baan ugu maaragtay uga sheekaysan jirnay amba usoo bixi jirnay ama maalinta aad uxusi jirnay laakiin maanta waqtigan lagu jiro xaaladeedu aad bay u adag.
Dagaalka ka dhacay magaalada Laascaanood ayaa si weyn u saameeyey haweenka iyo caruurta. Cabdikariin Nolol, v o a, magaalada Laascaanood.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o a ee magaalada Laascaanood Cabdikariim Olol ayuu kaasi ahaa oo nala wadaagay in maanta aan laga xusin maalinta haweenka caalamiga ah ee magaalada Laascaanood sababo la xiriira qaxa ka dhacay halkaasi awgeed. markana haddaan dib ugu noqono, xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa maanta munaasabadan awgeed haweenka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyey kaalinta joogtada ay ka qaadanayaan horumarka dalkooda. Waa tan Caashi Ibraahim Aadan.
munaasabadda maalinta haweenka adduunka awgeed ayay hay-adda qaramada midoobay ee Soomaaliya waxa ay maanta haweenka Soomaaliyeed ugu hambalyeysay kaalinta joogtada ah ee ay ka qaadanayaan horumarka dalkooda. laga bilaabo dadaalada nabadeynta iyo dib u heshiisiinta, howlaha xasilinta degaanadii dhowaan lagala wareegay Al-Shabaab iyo gurmadka bini-aadminimo ee abaaraha hadda jira, haweenka Soomaaliyeed waxa ay wadaan in ay si mug leh uga qayb qaataan dhammaan dhinacyada nolosha bulshada, ayay tiri ku-xigeenka ergega gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay Anita Keki Gbeho. kaalinta ay haweenka Soomaaliyeed qaadanayaan waxaa ka mid ah in ay abaabuleen bixinta taageero bini-aadminimo sida cuntada iyo sahayda kale ee muhiimka ah iyo hoyga ee la siinayo dadka ay saameeyeen colaadaha iyo abaarta daba dheeraatay. qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay aqoonsan tahay dadaalada socda ee haweenka Soomaaliyeed ee sannadaha socda, waxaana ay ku boorisay dhammaan saamilayda Soomaaliyeed gaar ahaan madaxda dalka in ay xaqiijiyaan in haweenka ay si ballaaran uga mid noqdaan, cod ku yeeshaan, kana qayb galaan dhammaan hay-adaha heer qaran iyo heer dowlad goboleed, taas oo ka mid ah dadaalada lagu xaqiijinayo laguna joogteynayo nabadda, barwaaqada iyo horumarka Soomaaliya. mowduuca maalinta caalamiga ah ee haweenka ee sanadkan waa digital dhammaan hal abuur iyo farsamo technology, waxaanay ujeedadu tahay in hoosta laga xariiqo muhiimadda teknolojiyada digitaalka ah oo fursad u ah in la yareeyo farqiga xagga jinsiga iyada oo kor loo qaadayo fursadaha ay haweenku helaan. qaramada midoobay ayaa sheegtay in haddii haweenku aanay awoodin inay helaan internetka oo aysan badqab dareemin marka ay ku jiraan baraha internetka, aanay awoodi doonin inay horumariyaan xirfadaha digitaalka ah ee laga maarmaanka u ah inay dadka kula xiriiraan saaxadaha digitaalka. qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sheegtay in haweenka Soomaaliyeed ay ku dhiirigelinayso inay teknolojiyadda ku adeegsadaan shaqadooda si ay gacan uga geystaan dhisidda Soomaaliya wanaagsan. heerarka adeegsiga internetka ee Soomaaliya ayaa sare u sii kacay sanadihii lasoo dhaafay, waxaana uu hadda marayaa 13.7% ee tirada guud ee dadka bilowgii sanadkii 2022, sida ay sheegtay shirkadda dabagalka adeegsiga dijitaalka ee Data Reportal. maalinta caalamiga ee haweenka ayaa caalamka laga xusayay tan iyo sanadkii 1997, markaas oo ay qaramada midoobay bilowday xuska maalintaasi si loogu dabaal dego guulaha bulsho, dhaqaale, dhaqan iyo siyaasadeed ee haweenka.
Waa tahay Caashi Ibrahim Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysa. Waa hagaag halkaas weli aad naga dhageysanaysaan. Waa Washington, idaacaddeenna habeenimo ayaadna nagala socotaan. Mar kale habeen wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. Maxkamadda ciidamada Puntland ayaa maanta dil toogashay waxay ku filisay 18 qof oo 13 ka mid ah ay ka tirsan yihiin Al-Shabaab, halka kuwa kaleetana ay ahaayeen sida la sheegay askar ka tirsaneed ciidamada Puntland oo horey dilal kala gedisan uga geystay deegaanada Puntland. Toogashadaasi raggaasi lagu fuliyay ayaa waxay ka dhacday magaalooyinka Garoowe, Gaalkacyo, Boosaaso iyo Qardho. Maxkamadda ciidamada Puntland ayaa sidoo kaleeto waxa ay kor u toogatay 12 hore u toogatay 12 xukume oo 18 ka mid ah Al-Shabaab ahaayeen bishii Juun ee sanadkii 2022. Haddaba waxaa warbixin amurtaasi ku saabsan soo diray wariyaha V O A-da.
Waxaa saaki xukun dil ah lagu filiyay 18 xukumane oo barasaaskoodii soo dhamaaday ilaa maxkamadaha darajada koowaad, maxkamadda sare, maxkamadda racfaanka, ilaa heer madaxweyne. Tiirka waxaanu geynay 19 qof, 18 baa la toogtay, midna tiirka lagu sii daayey. Waxaa lagu sii daayey ninkii askari dilay buu ahaa, welidamkii qisaasta u lahaa wuxuu ku sii daayey tiirka toogashada. Magtiisiina waxaa meeshii kula wareegay beeldaajaha Calbari oo isagiina xabsigan dib ugu celinay. Goobaha ay ka dhaceen waxay ahaayeen Boosaaso, waxaa lagu dilay 7 Al-Shabaab ah iyo 3 askari, iyo askariga la sii daayey. Karkaar waxaa lagu toogtay oo lagu filiyay xukun dil ah 2 askari, oo waxay dileen 2 askari oo ka horreeyey. Nugaal waxaa lagu toogtay 1 Al-Shabaab ah oo ah Al-Shabaabtii 2 Suuj iyo Garmaal dib loo soo qabtay. Gobolka Madow waxaa lagu fuliyay dil toogasho ah 5 oo Shabaab ah.
Dabcan dadkaasi maxkamadaha haddii ay mareen ma heleen qareenno iyo racfaano ay codsadeen.
Ma ka tahay codsa fal kasta oo argagixiso ay samayso oo ay yangeysan ma jido, isimay dileen, hudaamay dileen, ganacsatay dileen, askartii ciidanka haydee dileen, xataa gabar uur leba ay dileen oo ilmihii oo xaamila wiil yaroo dhegeena waadiyeen. Wax ay reebeen midna ma jiro. Intaasoo qof bay dileen oo toogteen, qarax bay sameeyeen, way qarax ku dileen, way u dhigeen oo ka badbaaday. Qiraal bay ku ahaayeen maxkamadda hoosteedana waa ka qirteen. Dadkoodii ehelkooda maxkamaddu waa furay oo waa la dhageysanayay oo maxkamad xanan ma ahayn oo sharcigu waa ugu qabaa in dadku ay kasoo qayb galaan iyo dabbaahay.
Baaristii bay soo mareen maxkamadda darajada koowaad bay mareen, waalidkood baa fadhiyey, maxkamadda horteed ay ka qirteen, rafcaan bay ka qaateen, maxkamaddii racfaanka xukuntay, waxay ku raacday maxkamadda darajada koowaad. Maxkamadda sare markay iyadu waxay xaq u leedahay inay xukunka jabisay inay ku raacdo, markay ku qaracday waxay ku xukuntay dib toogasho ah. Maanta oo 8 bishii 3-aad 2023 baadirka toogashada lagu filiyey ilaa 2017 ilaa 2020 bayna isugu jiraan xukumanayaashu.
Waa gartay gudoomiye, ma jiraan dad maxkamaddu ay dil toogasho ah ku xukuntay oo ku jira xabsiyada Puntland?
Waa jiraan in dad dil toogasho ah ku xukuman.
Waa imisa qof dadka ay maxkamaddu dilka ku xukuntay?
Waxay marayaan in oo ku jiraan prosesska oo u dhamaan, oo hadda waxaa jira awoodda maxkamadda gudoomiye oo ku cusbahay, laakiin prosesskii maxkamadda sare oo racfaanka ay qaateen baan weli aan ridin. Marka goortii ay maxkamadda racfaanka ay gasho,
inta badan dadku waxay ka cawdaan in rumaan sanooyin ah lagu hayo dadka iyadoo horey maxkamadda loo keeni karo oo qofku hadduu dambi leeyahayna dambigiisa lagu qaado, haddii kalena xorriyadiisa dib u helo.
Horta waa sax, waa jiraan in dadku ay muddo ku jiraan, waxaana keenaysa cadaynta qofka. Marka qofka mudiciga wax laga rabaa xeelalintoo kale ama hay-adaha baaristoo kale, bayino iyo cadayn. Haddii marka cadaynta ay ku dheeraato, maxkamaddu waxay soo weydiistaa nin muddo kursi, لكن responsibility ga iyo masuuliyadda waxa iska leh booliska laakiin se waxaan ee maxkamadaha ama darajada kuwada ahaadeen ee xiralintaba ee waxa ku wargelinaya in ay saraakiisha kula xisaabtamaaniin oo sharciiga qodobka 33aad ee xeerka habka ciqaabta masuulkii kasoo bixi waayay shaqadiisa waajibkiisa gudan waaya inta labada ku haboon isaga laftigiisa la mariyo waayo qofka xuquuq buu leeyahay in qofka xuquuqdiisa la dhowro an tucdi kulladii xaqin xaqahu ina qofal baxaqiisa la siiyo muhiim cadeema waqti raajiya laakiin shaqada marka waxaa leh hay-adaha baarista xeerarintuna shaqo kuma laha marka hay-adaha baarista waxaan amraynaa ka maxkamad ahaan in ay soo dedejiyaaniin dadka cadeymaha u hayaaniin ama cadeymahooda laakiin qofkii intii la keeno dib looga tegayo waa la iskula xisaabtamaya
gudoomiyaha maxkamadda ciidamada Puntland Colonel Cabdifataax Haaji Aadan ayaa uu kaasi ahaa u waramayay wariyaha V O E-da Faadima Yaasiin Jaamac kadib markii toogashadaasi ay fuliyeen. markana waa xubintii dooda gaaban waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Muddooyinkii ugu dambeeyay degmooyin ka tirsan magaalada Muqdisho waxaa ka soo ifbaxay kooxo dhalinyaro oo qaab burcadnimo ah u abaabulan kuwaasoo la magacbaxay ciyaal weero qaybaha bulshadana u geysta falal isugu jira dil dhac iyo kufsi waxaana jirta in ciidamada booliska howlgalo ay sameeyeen ay ku soo qabteen qaar badan oo ka mid ah dhalintaasi iyadoo ilaa iminkana ay muuqato in qatartoodu ay sii baahayso haddaba sidee wax looga qaban karaa kooxahaasi la magacbaxay ciyaal weerada ee qaybaha bulshada dhibaatada ku haya waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Axmed Cabdullaahi oo horay wasiir ku xigeen uga soo noqday maamulka Galmudug iyo Nuruddin Abshir Bacalle oo ka mid ah abwaanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Axmed
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim wariye Xasan Kaafi Qoyste iyo V O E waa idin salaamayaa iyo walaalka dooda igala qayb galaya Nuruddin Abshir anigu waxaan qabaa barnaamijkani horta ma aha barnaamij dhalinyaro anuu aragtida aan qabo waa barnaamij dembiye abaabulan ah waa barnaamij mashruuc ah waa barnaamij aan isleeyahay fan la'aan ma socon karo waa barnaamij gacmo kale ku jiraan waxaana isleeyahay anigu dowladdu sida hadda ay wax uga qabanayso iyo sida loo wajahayay si wax looga qaban karo maaha ama sida ila qumaneed maaha waxaan qabaa dowladdu inay tallaabo adag ka qaado in go'aamo adag laga soo saaro in sharciya laga soo saaro adag oo waali taabanayo ayagana go'aan adag ka noqonaayo qaabka loo wajahayo iyo tallaabooyinka laga qaadayana wax badan laga bedelo anigu waxaan qabaa in dadkani dembiye abaabulan oo nolol diida oo sharci diida weeye in go'aan aan ka yareyn go'aanka laga qaato khawaarijta iyo alqaacida go'aan aan ka yacni aan ka xanuun yareyn laga qaato si qadar doonto loo dhigo in aan nabadoon kii ka daba yimaado go'aan laga qaadanayo waalidiintooda go'aan adag laga qaato oo marka hore sharci laga soo saaro
Haye Nuruddin
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh marka koowaad waan salaamaya VOA iyo Xasan Kaafi iyo walaalkay dooda igu la jira Axmed marka labaad walaalkay sida uu ma taqaanaa hada u sheego dooda u dhigay aniga kullay kuma raacsani waxayna ila tahay arintan waxa wax looga qaban karaya waa ciidamo madaniya oo xaafaduhu ay abaabulaan iyo in macnaha xaafaduhu ay ayaga dadka ilaa moogtahay waxa waaye xaafadii waa la yaqaanaa ilmaha jooga arintan waa mashaakil jira mashaakilaadkuna waa dhacaan mar walba arimo cusub oo bulshada ku cusub way dhacaan waxaani waa ilmo dhibaatooyin geystay oo waaweyn oo xoogaa soo kobcay marka ciyaal weeradan iyo waxaan horta waa mashaakilka marka waxaa looga hortagi karaa ciidamo madaniya inay xaafaduhu is abaabulaan inay xaafaduhu macnaha ciidamo sameystaan wax ay dowladu wax ka qaban karto aniga ilama eka sababtu waxay ila tahay dowladu arrimaha guud maahan arrimahan hoose waxba kama qaban karto waxaan xasuustaa berigii dowladda Soomaaliya ay jirta, waxaan waxa wax ka qaban jiray waa ciidamada deegaanka, deegaanka waxaasa wax ka qaban jiray hadiiba ay dhacdo ciyaal weerar iyo wax lamida iyo wax la arko. Marka waxaan aad iyo aad anigu u aaminsanahay waxa wax ka qaban kara waa dadka xaafadaha jooga, in ciidamo la sameeyo, wacyigelin loo sameeyo, dadka la yiraahdo arrintan layska qabto.
Axmed, waad maqlaysaa sida uu dooda u dhigay Nuruddin, adiga sidee aaminsan tahay in arrintan wax looga qaban karo?
Nuruddin Abshir, horta waa mahadsan yahay. Aniga ayigeyga aan dooda ku cabirayo waa adkeynayaa, waa ku sii laabanayaa. Anigu waxaan qabaa barnaamijkani inuusan ahayn wax ciyaal ka yimid iyo wax ciyaal inta badan wadaan, barnaamij dembiye abaabulan ah oo xidida inta muuqata ka weyn leh inuu yahaan qaba. Waxaan adkeynayaa oon carabkayga ku adkeynayaa waxa wax looga qaban karaahay inay tahay dowladdu marka koowaad horta in sharci adag laga soo saaro, sharci adag in laga soo saaro, laga dhaga qaado sharcigaasi uu noqdo sharci ciqaab qaraar dhedhensiinaya qofkii barnaamijkaas lagu qabto, iyo dadka waalidka u ah ama ehelka u ah ee aan soo riboot garayn marka horena aan wax ka qaban ee haddana ka daba yimaada, na in uu taabanayo sharcigaas markaas lana faafiyo, marka laga dhaga qaadona ciidan loogu talagalay loo sameeyo oo loo diyaarsho, ciidan waa samaysan yahay in loogu talagalay oo talis leh oo hogaamin leh oo bar leh la sameeyo, hay-adaha sirdoonka ama informationkuna qayb xoog leh ka qaataan.
Nuruddin, maxaad ku sababaynaysaa in dowladda waqtigan aanay waxba ka qaban karin ciyaal weerarada?
Aniga waxaan ra'yigayga ku sababaynayaa dowladdu dhowr mar ayay ku guuldaraysatay inay wax ka qabato arrimahan ciyaal weerarada, waxaana haddii mar lagu guuldaraystay oo laba mar lagu guuldaraystay waxaa la rabaa in ra'yiga dowladda la bedelo oo degmooyinka magaalada Muqdisho inay abaabulaan in boqolkii guryaba laysku xiro oo dad madaniya loo sameeyo. Aniga ra'yigayga taasaan ku sababaynayaa boqol boqol guri in loo la suubiyo oo ilaalo ah, in macnaha markaas dadki ayagaa yaqaana, xaafadihii waa la yaqaanaa, dadki ilmihii waa la wada yaqaanaa. Arrintu sidaasay ku joogsan kartaahan anugu qabaa. Wax walbana waxaa lagu salaynayaa gobolkan Banaadir arrimaha culayskaahoo maanta ciyaal weerarada ee maanta ka taagan, in degmada loo sameeyo ilaalo iyo dad jawaasiisa oo mataqaanaa ilmahaas, iyo waa dad kooxa abaabulan oo runtii waa arrintaas waa sax, ma la beenin karo. Waa baangado iyo balaayay wataan dadkii mashaakil iyo dhibaato iyo culays, iyadooba Soomaaliya guudaha culayskeysa culays kale in lagu sii noqotay iyadana, inay macnaha arrintaas u sameeyaan dad ilaalo ah iyo ciidamo madaniya oo markaas dadka nabadgelyadooda suga.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Axmed Cabdullaahi.
Xalka aniga waxaan u arkaa ciidaha amniga inay qaabkay u wajahayaan hadda ay wax ka bedelaan, khaasan booliiska iyo nabad sugidda inay qorshe midaysan ka yeeshaan, la roondeeyo maamulada degmooyinka oo ilaa heer xaafad, ilaa heer waax, ilaa heer laan oo isku xiran, in lagu roondeeyo xaafadaha laga shaqeeyo, degmooyinka ay ku yartahay shaqada dowladdu in xoog loo sameeyo oo xoog loo tago, loo kormeero, laga roondeeyo dhaqdhaqaaq jiro, yacnii cadow caadiya oo taagan oo abaabulan waxaana inay yihiin in loo qaato, isla xisaabtanna jiro oo maamulada degmooyinku aysan barnaamijkan wax yacnii ciyaar ciyaar ku ah aysan noqon, oo isla xisaabtan jiro.
Haye Nuruddin, dhinacaaga haddii aan ku siiyo, maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa?
Horta aniga xalka waxaan u arkaa rinta ciyaal weerarada in looga hortegi karo oo lagu baabi'in karo oo lagu tirtiri karo, in abaabulkaas iyo ciidamadaas madaniga wax igala roon oo maanta ii muuqdaa ma jiraan. Wax walbana xal bay leeyihiin. Ilmahan dhib badanay dadka ku hayaan, masaajidiyaa lagu soo dukan la'yahay, habeenkii baangaday wataan dadka waa dilaan, moobayladay ummadda ka qaataan, masaajidiyaa cishihii iyo salaadii subaxba la aadi la'yahay, dhibaatooyin badanay dadka ku hayaan. Waxaan aniga looga hortegi karaa sidaanba hore usoo sheegay, oo xalka aan u arkaa in ciidamadaas la abaabulo wixii lala kaashan kara lala kaashado.
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen axmed cabdulaahi oo horey wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka galmudug iyo nuurdiin abshir bacadle oo ka tirsan abwaanada soomaaliyeed. tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
waa hagaag wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayuu kaasi ahaa oo nala socodsiinayay doodaasi gaaban oo muqdisho uu kusoo diyaariyey. markana qodobadii wararkeena ugu waaweynaa haddii aan soo qabto, xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta meel mariyay hindise sharciyeedka la dagaalanka argagixisada oo muddo hor yaalay golaha. waxaa jirtay in 133 xildhibaan ay u codeeyeen, 7 xildhibaan ay ka aamuseen, 3na ay kula diideen inay meel mariyaan sharcigaasi, taasi oo ka dhigaysa in kalfadhigaas ay soo xaadireen 143 mudane. diblomaasiga ugu sarreeya Qatar ayaa maanta loo dhaariyay ra-iisul wasaaraha dalkaasi isaga oo bedelaya xubin kale oo ka tirsan qoyska dalka xukuma kaasi oo xukunka soo hayay ra-iisul wasaarnimo ee dalkaasi tan iyo 2020-kii. waxaa sidaasi warisay wakaaladda wararka ee dalkaasi, waxaana la sheegay in Sheekh Maxamed bin Cabdiraxmaan Althani loo dhaariyay madaxa cusub ee dowladda iyadoo aanan wax faahfaahin oo intaasi ka dheeri a laga bixinin. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa maanta oo Arbaca ah caasimada Ukraine ee Kiev waxa uu kula hadlay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky, waxaana uu kala hadlay habka loo dhaarinayo heshiiska dhoofin loo meelmarinayo ama loo kordhinayo heshiiska dhoofinta cunooyinka Ukraine iyada oo markaasi la sii marin doono badda madow. iyadoo maanta ay ku beegan tahay maalinta adduunka uu aqoonsaday maalinta haweenka ee 8 Maarso oo ah maalinta caalamiga ah ee haweenka ku nool dunida, ay qorsheeyaan inay abaabulaan mudaharaadyo lagu xusayo maalinta haweenka adduunka ayaa maanta 4 waxa ay jiray mudaharaadyo lagu difaacay xuquuqda dumarka. magaalooyinka waaweyn ee caalamka ayaa waxaa ka socda isu soo baxyo arrimo dhowra oo caqabado ah oo dumarka hor yaalla amaba kuwii sanadkii lasoo dhaafay ah oo ay ka mudaharaadayaan. warkii dunida ee koobnaana intaasi haddaan uga gudubno dhegeystayaal, markana aan dib ugu noqonno mid ka mid a heeseheenni aan idinkugu talagalnay idaacadda Fiidnimo. heeskaasi banaadir iyo fanaanada codka baxsan ee xaawakiin ayaan idaacaddeenni fiidnimo kusoo gabagabayneynaa dhegeystayaal. Halkaasi aad nagala socoteenna waa Washington oo aad ka maqlayseen heeskaasi. Maanta waxay ku beegneyd maalinta caalamiga ah ee qaramada midoobay 1977 ay u aqoonsadeen maalinta haweenka caalamka oo dhibaatooyinkooda inta badan ay uga hadlaan. Waxaa la xusuustaa in markii ugu horreysay la xusay ay ahayd 1911. Idaacaddiina waa naga intaa. Intaynu mar kale kulmi doono Sahra Cabdiaxmed oo idin leh nabadgelyo.